Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Dnes přijal pozvání sem k nám do studia Jakub Kohoutek. Jakube, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Jakub to má poměrně hezky vyvážené, nebo hezky netradičně vyvážené, bych skoro řekl, ty vaše činnosti nebo povinnosti tomu, čemu se zkrátka věnujete. Jedna věc jsou finance a druhá věc je potom charitativní projekt Srdce na pravém místě. Já ještě, než se dostaneme k tomuhle, čemu se vlastně konkrétně třeba tenhle projekt věnuje, tak mi řekněte, z jakého prostředí vlastně pocházíte, dejme tomu. Jo. Jaký máte za sebou, dejme tomu, nějaký kariérní růst? Abychom si vás dokázali zasadit do kontextu.
Pocházím z prostředí učitelské rodiny, že rodiče vlastně byli učitelé celý život a moje dvě sestry taky, takže jsme byli zvyklí na takovou tu výchovu, že prostě když se řekne, tak to platí. A potom jsem hrál vrcholově kopanou, takže zase jsem byl zvyklý na nějaký drill, trénování.
Jste hrál fotbal?
Hrál jsem fotbal celý život.
A za co jste hrál fotbal? A
prošel jsem od dětí s Zlínem, mládežnickými kategoriemi, potom v mužích jsem nakoukl do divize a třetí ligy a poměrně mladý v 19. jsem odehrál pár sezon v Rakousku v nižších soutěžích. Takže ta moje fotbalová kariéra skončila dříve. A potom jsem začal podnikat, že jsem věděl, že se fotbalem živit nikdy nebudu a tu vrcholovou úroveň jsem prostě neměl.
Uh-huh. To znamená, že dejme tomu nějaké sportovní asi zázemí tam u vás bylo a rovnou jste skočil do podnikání. Rovnou to bylo tak, že byste si řekl, já teďka tady zkusím chvíli pracovat a získám nějaké zkušenosti, tak to ne, byste rovnou šel podnikat.
Děda byl řecko-římský zápasník a mamka se s tetou plavali závodně, takže v rodině to sportování bylo. A co se týká podnikání, tak samozřejmě rodiče
to je taky takový zápas.
Tlačili do toho, abych si našel práci. Vystudoval jsem vysokou školu a vždycky mě to táhlo k podnikání, protože jsem kolem sebe viděl podnikatele, kteří byli úspěšní a i měli třeba víc volného času, takže to mě inspirovalo k tomu, abych začal. A baví mě čísla, matematika, takže ty finance potom se jevily, že jsou nejblíž a práce s lidmi, nebo prostě mám rád osobní schůzky, mám rád prostě výzvy a jsem rád přijal pozvání, protože to je pro mě něco nového, takže prostě mám rád tady tyto věci.
Vy jste zmínil, že vlastně to podnikání, že ho máte spojené třeba s čísly a s tím, že jste říkal, že třeba i ty lidi kolem vás měli víc volného času. Ze začátku to asi pravděpodobně tak ale není, že jo? To jste musel velmi rychle zjistit, že ten volný čas je tvrdě odpracovaný.
Určitě, ale když jsem hrál fotbal, tak jsem věděl, že abych se dobře trefil do balónu, že musím na to hodně trénovat, takže pochopil jsem, že určitě ten volný čas nebude hned, ale že to člověk musí odmakat. A v jedné pohádce říkají, nikde nelítají pečení holuby sami do pusy. Takže vlastně je jasné, že když něco chcete, musíte zatím jít a něco tomu věnovat.
Uh-huh. No a u vás, když jste šel do těch financí, tak jedna věc je, že je tam přetlak, že těch lidí pracuje ve financích docela dost. Teď je otázka, jak se vlastně rozlišit a jak vůbec těm lidem vysvětlit, že třeba vy to děláte jinak. Vy nesplňujete takový ty parametry, které většinou dávají ty jako klasický klienti vlastně finančním poradcům, protože to PR, který kolem nich je, tak není úplně dobrý vlastně. To znamená, že vždycky se to musí nějak jakoby odpracovat asi tohle.
No, vlastně na začátku jsem nad tím tak nepřemýšlel, jo, protože když jsem začínal hrát tu kopanou, tak jsem si říkal, že něčím budu chtít vynikat a stejně tak jsem to chtěl i v podnikání, že se zkusím odlišit a měl jsem kontakty od rodičů, což byl dobrý základ a potom jsem se odrazil už přes doporučení ke klientům a samozřejmě v tom podnikání z začátku musíte mít správný přístup, to znamená integritu, to, co řeknu, platí. A dělat to, co říkám, a říkat to, co dělám. Jo? A ti lidi to ocení a když něco nevím, tak to říct a říct, že to zjistím a kde to zjistím, nebo nevím. Ale spousta těch poradců třeba něco neví a radši si něco vymyslí. Takže tím jsem se chtěl zlišit a postupně jsem si dodělával vzdělání. Vystudoval jsem vlastně FPU v rámci České republiky a pak praxi získáte i tu odbornost.
Mm-hmm. Když se zase podíváte na to podnikání třeba z hlediska historie, z hlediska toho, jak se vám to dařilo, tak jak dlouho třeba trvalo, než to opravdu pro vás začalo být zajímavý a řekl jste si, tak teď už to je dobrý, teď se mi to tady tak nějak jako hezky láme.
První byla taková zkouška v OVB, myslím si, že řada poradců prošla nějakou poradenskou takovou firmou, kde jsem půl roku jenom působil a viděl jsem, že bych se k tomu rád vrátil. To jsem dělal při škole.
Hmm.
A později jsem po dvou letech od té doby, co jsem v OFAB skončil, se do toho vrhnul naplno a během roku už jsem věděl, že to chci dělat a že prostě to stojí za to.
Hmm.
Se tomu věnovat dlouhodobě.
Se tomu věnovat dlouhodobě, což znamená opravdu jako dát si plán třeba na několik let a opravdu pracovat s tím cílem, že teď asi pravděpodobně nebudu mít žádný víkendy, teď to nebude úplně pěkný, teď se mnou manželko moc jako nebav nebo něco takového. Bylo to i u vás tohle všechno?
Měl jsem štěstí, protože moje manželka pracovala jako asistentka v jedné velké poradenské firmě, takže to prostředí znala a tohle jsme doma vůbec neřešili. Takže... A potom, když přišly děti, tak jsem dokázal vlastně firmu předat svojí sestře a začal se věnovat pouze těm bonitnějším klientům a tím pádem jsem získal i čas.
Možná bychom měli ještě říct, aby jsme vás uvrhli do kontextu všechny, že vy vlastně přijíždíte z menšího města, znamená, že nepracujete, nepodnikáte v Praze, nebo v Brně, nebo v Ostravě, nebo zkrátka v těch větších regionálních městech. Když byste to měl nějak porovnat, jak třeba to podnikání na tom menším městě vypadá, versus třeba to, jak teď čas od času třeba jezdíte do Prahy nebo do Brna, tak jak to na vás působí?
Tak my bydlíme v Kyselovici, kde je 500 obyvatel, takže tam bych se asi neuživil, tam těch tak. podnikatelů je méně. Nicméně kořeny mám ve Zlíně a kolem Zlína a ve Zlíně je řada strojírenských firem a výrobních firem a lidí, kteří prostě ty peníze mají, takže v podstatě podnikám jenom v rámci regionu, moc klientů mimo Zlínsko nemám.
To znamená, že v tomhle tom směru je to, dejme tomu, spokojenost. Není to tak, že by se podnikatelé jako houfně stěhovali, dejme tomu, z těch regionů do Prahy, protože prostě, já nevím, je tam víc příležitostí a víc lidí.
To neumím posoudit. Myslím si, že asi v těch větších městech to bude tvrdší to konkurenční prostředí. Naopak v těch regionech, kde působím, třeba Valašsko, Vsetínsko, jsou velmi ličtí, ti majitelé firem a je to postavené na vztazích hodně, ten biznis.
No a co to konkrétně znamená, že to je postavený na vztazích? Co třeba pro vás konkrétně znamená?
Tak já, pokud si nemám s tím člověkem co říct, tak se mi s ním ani nedá pracovat jako s klientem. Takže první pár schůzek je o tom, že se vzájemně poznáváme a vůbec se nebavíme o nějakých produktech, ale spíš o tom, jestli bychom mohli spolu dlouhodobě spolupracovat. A potom teprve se bavíme o tom, jaké možnosti jsou a co třeba ten klient potřebuje a co by chtěl. Na základě toho se pak tvoří ten plán, protože každý klient ku podivu i ten bonitní má jinou představu o svých penězích.
A dokážete vlastně všechny nějakým způsobem třeba zaujmout v tom smyslu, že jsou tady bonitní klienti, jsou tady potom klienti, kteří třeba jako nejsou tolik majetní na to, aby u vás nechávali nějaký velký částky. Tak jaký jsou třeba rozdíly? Já zase ptám se i z toho regionálního hlediska, jak s tím musíte pracovat opravdu? Je to třeba asi všechno postavené na důvěře, si typuju.
Ti klienti, kteří nejsou až tak bonitní, tak potom vlastně skončí u nás v té firmě u mojí sestry. A pokud jsou bonitní, tak samozřejmě se s ním pracuje malinko jinak, protože jsou zvyklí na jinou míru rizika. Většinou spíš chtějí investovat do projektů nebo do nějakých firem. A paradoxně třeba poslední klient se nudil, tak po prodeji firmy si koupil novou.
Se nudil.
Takže si koupil novou firmu a podobně. Jo. Takže ti bonitní klienti přece jenom potřebují trošičku jiný přístup a mě se s nimi dobře pracuje, protože se mi líbí ty příběhy. Jsou to většinou lidé přes 50-60 let, kteří něco vybudovali a mají jako historii a provedou mě výrobní halou a tam se člověk hodně naučí.
Co se tam třeba naučí?
Tak poslední klient, který prostě mě, se kterým už nějakou dobu, tak když jsem s ním byl první rok, tak říkal, že málo pracuju, že by měl víc zřít. Druhý rok mi říkal, že to dělám dobře, že tolik nepracuju. A třetí rok říká, že ho strašně mrzí, že propásl svoje děti, jo, že si užíváš vnuku. Takže vlastně po letech jsem zjistil, že to důležité nejsou, samozřejmě ty peníze jsou důležité, ale že důležité je být i s rodinou a to třeba on neměl. Takže ho to potom mrzelo a už to nejde vrátit. Takže to jsem si třeba odnesl od klienta, který vydělal hodně peněz, že vlastně ani neutratí, jeho výdaje jsou na úrovni běžného důchodce a teď vlastně ani neví, kum a předat tu firmu, nemá nástupce ani.
Takže vlastně i s takovými příběhy vy se setkáváte, že jsou podnikatelé, a asi jich teda není málo, kteří opravdu celý život podnikali a tvrdě dřeli a dneska opravdu dopadají tak, že třeba ani nemají komu to předat, tu firmu.
Je to tak, já nevím, já myslím, že statisticky jenom 5% firm se předá, nebo třetí, nevím přesně, teď bych asi kecal, ale vlastně většina těch firm se nepředá. Jo, a potom často i ty firmy se špatně prodávají, v krizi se hodně špatně kupuje i prodává. Takže teďka třeba vhodné období pro prodej firm, které ti klienti využívají, často to končí na národních korporacích ty české firmy, což tak je prostě smutné, že to rodina nepřevezme a zahraniční kapitál ukrojí kus české firmy. Jo.
A z jakého důvodu si myslíte, že se to děje? Je to vysloveně jenom to nástupnictví?
Myslím si, že ty děti nechcou dřít, jak ti rodiče, že vidí ten opak a vrací se zase k té přírodě. Chtějí být víc spolu, nepotřebují tolik peněz pro života. A prostě nejsou pro ně ti rodiče vzory, co se týká té práce. A nebo mají svoji vizi.
Že vlastně třeba z toho materiálního hlediska to pro ně není taková velká priorita a tím pádem vlastně asi nechtějí být jako ty jejich rodiče v tom smyslu, že sice jim to přináší spoustu peněz, ale opravdu jako veškerý svůj čas tráví v té firmě.
Je to tak, ale zase znám firmy, kde to převzali vlastně tři kluci a firma funguje perfektně a baví je to, takže možná je to rarita, ale prostě jsou takové případy, že se to podaří.
Když se posuneme teď k té vaší další činnosti, od financí půjdeme dál, a to jsou charitativní projekty, nebo respektive charitativní projekt. Ten projekt se jmenuje Srdce na pravém místě, tak mě by zajímalo, protože vy jste dokonce i přišel v košili, která má to logo vyšitý vlastně na prsou, takže co to vlastně konkrétně je a proč a z jakého důvodu jste se do tohohle pustil?
Tak je to moje srdcovka, jak já říkám. A pustil jsem se do toho z toho důvodu, že vlastně se nám narodili po sobě tři holčičky zdravé a v průběhu toho těhotenství jsem říkal ženě, že by mě bavilo, kdyby jsme i ty peníze, které dokážeme od klientů získávat, i třeba dávali někam jinam a sami jsme podporovali už v minulosti nějaké projekty. A tak vznikla myšlenka, že si najdeme nějakou rodinu s handicapovanou holčičkou nebo chlapečkem a začneme podporovat. Nevěděl jsem vůbec, jak na to jít. A dostali jsme tip na jednu holčičku z Kvasic, u Kroměříže. Zajeli jsme tam, s rodiči jsme si docela padli do oka, tak vznikly webovky a začali jsme s propagací. Uspořádal jsem fotbalový turnaj, protože jsem z toho prostředí pocházel a vybrali jsme přes 25 tisíc a na tom jsme postavili v podstatě celou tu akci, že to může fungovat. A postupně jsme se dostali přes ty sportovní akce ke kulturním akcím. Děláme vlastně koncerty ve Zlíně v kongresovém centru. A letos poprvé pořádáme degustační večer s vínem. A
což je vzhledem k poloze příhodný.
A je. Navíc Baltačí ve Zlíně krásný pětihvězdový hotel, který nám vyšel vstříc s cenou. A golfové turnaje, golf jsem začal hrát loni, takže moji klienti v podstatě řekli, pojď, zahrajeme golf, uděláme turnaj. A já jsem říkal, já golf nehraju, no tak začneš. No, takže jsem začal a už jsme letos pořádáme už druhý ročník golfových turnajů. Že postupně
charitativních
samozřejmě. Turnajů. Všechny se týkají, všechny výtěžky jdou vlastně na spolek Srdce na pravém místě.
Jenom aby jsme to pochopili, jde o nějaký ojedinělý projekt, o ojedinělou akci, a nebo tohle je věc, která třeba přerůstá i nějakou jako hromadnější pomoc?
Tak z prvopočátku jsme holčičce pořizovali pomůcky. Později se zapojila i Charita Kroměříž, kde měli účet. No a potom vznikla taková neočekávaná situace, nepříjemná osobní, takže jsme vlastně rodinu, maminku s dvouma dětma, vlastně jim poskytli naše bydlení na našem domě, kde máme vlastně 2+1 k dispozici, takže tam bydleli s námi. No a pak vznikla myšlenka pořídit té rodině byt, aby měli zázemí a mohli zase začít žít tak, jak by to mělo být. A udělali jsme větší akce a pořídili jsme byt. Ten jsme zrekonstruovali a před 3 týdny úspěšně skolaudovali. A vzniklo to tak, že jeden turnaj fotbalový byl větší a vybrali jsme 500 000 během 6 víkendů. A říkali jsme si, že jakmile doplatíme ten byt, zbývá nám 1 000 000 ještě úvěr, který máme vlastně půjčka, který máme půjčený bezúročně jedné známé, takže bychom se podívali, která další rodina by potřebovala pomoc. Takže chceme do budoucna určitě ten projekt zvětšit, ale samozřejmě nějak kontinuálně nechceme dělat nějaké skoky, protože přece jenom je to charitativní účel a chceme si udržet dobré jméno, aby tam zbytečně nějaké náklady nevznikaly, které nechceme, protože momentálně to děláme v podstatě ve třech lidech.
Hmm. Říkáte, že se do toho třeba přidá i potom nějaká další rodina. Jak je třeba vyhledáváte, nebo v jakém smyslu by se měla přidat?
Tak ta první rodina, ta byla na doporučení od známých a z více stran přišly dobré reference na ty rodiče nebo na maminku, že se jako tu očičku pěkně starají a očička trpí jako vzácným syndromem nevylečitelným a my ani nevíme, jako kdo bude ten další. Teď to není aktuální, ale samozřejmě se nám občas někdo ozve a dokud nemáme doplacený ten byt, tak nemůžeme si dovolit jako podpořit někoho dalšího. Nicméně už teď se snažíme, když se někdo ozve, je nasměrovat na nadace, kde máme kamarády, aby aspoň nějaké pomůcky třeba zafinancovali z řad nadací, protože my na to aktuálně ty zdroje nemáme.
Takže ono se vlastně jedná tak trochu o sbírku, která jim vždycky pomůže s nějakým konkrétním vlastně cílem, který třeba ta rodina řeší. Třeba pro dítě nebo pro tak, jak to zkrátka přichází.
Je to tak, ale v podstatě je to pouze jedna rodina, ale samozřejmě bychom rádi časem pomohli více dětem.
Hmm. Je třeba na tohle z vašeho hlediska, nebo pohybujete se v tom, je těžký najít sponzory nebo lidi, kteří prostě do toho ty peníze dají?
No, někteří jsou i našimi klienty v oblasti investic, ale většina těch lidí nasleduje na Facebooku nebo nově na Instagramu. A nebo si nás občas někdo najde a sám se ozve, že by rád podpořil někoho v regionu. Ale všechno je to samozřejmě o tom, že máme schůzky v těch financích a mluvíme o tom, že máme i spolek. A často ty firmy ani neví, že můžou přispět a zároveň si odečíst nějaký základ daně. Takže a hlavně se spálili často, že přispěli někam, kde ty peníze už potom ani neví, kam chodili. Takže je to postavené na osobním příběhu, že zatím stojíme my, že tu holčičku známe, že i u nás bydleli 3,5 roku, že jsme jim teď pořídili bydlení, takže ten osobní příběh je asi důležitý.
Mm-hmm. Jinými slovy, byť třeba nejste nikde vidět z hlediska, já nevím, billboardů nebo z hlediska prostě nějakých jako plakátů a tak dále, jenom na základě toho, že o tom mluvíte a že to mezi těmi klienty nebo mezi lidmi, mezi kterými se pohybujete, že to mezi nimi rozšiřujete, tak stejně se dá vlastně vytvořit i takováhle poměrně velká sbírka.
Tak my nějaké billboardy jsme v rámci Zlína měli a snažili jsme se dostat do televize, nám to nevyšlo. Momentálně chystáme dokumentární film o tom, jak se vlastně žije s handicapovanou očičkou a prostě jak ten spolek vznikl. Ale musím říct, že máme kolem sebe úžasné lidi, kteří nám s tím dokázali pomoct a třeba spolupořádají některé akce s námi.
Mm-hmm. No a kolik takovýchhle akcí třeba zvládáte udělat?
Tak momentálně jsou to 4 akce za rok. Je to ten golfový turnaj, je to sportovní den pro firmy v areálu Sazovic. Pak je to degustační večer, ten je nově, a pak vlastně ta kulturní akce letos Bohemia Voice a Zlínskou filharmonii. Takže 4 akce. Byli bychom schopni udělat klidně 15 akcí za rok, ale museli bychom mít na to lidi a momentálně prostě ten spolek nemá žádný výdaj na zaměstnance a ani to tak zatím nechceme.
No protože ty lidi by se museli zaplatit a to samozřejmě
jako máme dobrovolnější náklad. Až třeba na akcích, ale tu akci v podstatě zařizuju sám.
No a vy už jste to nakousnul trošku, že se vám vlastně čas od času je přihlásí někdo další, kdo by s nějakým příběhem, dejme tomu. Nebojíte se toho, nebo naopak, jestli to pro vás není naopak nějak jako limitující, když se přihlásí těch lidí naopak až moc, protože pak mezi tím samozřejmě musíte vybírat to a ty příběhy si musíte číst a ono to není úplně pěkný, že jo?
Tak určitě víme, že těch dětí je hodně, kterým se dá pomoct, ale když zachráníte jednoho člověka, zachráníte celý svět, takže my víme, že všem nemůžeme pomoct. A je to prostě jak v podnikání, s každým se potkat nemůžete, nemáte tolik času, takže prostě kdo nám padne do oka, tak toho si vybereme a ty ostatní se pokusíme nasměrovat na nadace nebo jim pomoct jiným způsobem, ale všechny nemůžeme obsloužit, to nejde.
A kdybychom to měli shrnout, tak co vlastně teďka ještě do budoucna a klidně jenom do nějaký blízkých budoucnosti, třeba v následujících měsících nebo do konce roku chystáte?
Tak čeká nás ten v září golfový turnaj, v říjnu golfový turnaj, v listopadu ta kulturní akce a degustační večer. No a budeme zřejmě natáčet ten dokumentární film. Mm-hmm. Vzniká scénář, ale neznáme ještě rozpočet, takže musíme se zvážit, jestli do toho vůbec půjdeme.
A ten dokumentární film, to bude konkrétně o čem?
Bude to o tom našem spolku, jak vůbec vznikl, a bude tam příběh právě té Adelky, té první rodiny, jak se vlastně dostali až k tomu bydlení. Mm-hmm. A jak se žije vlastně s handicapovaným dítětem.
A to je teda teď v procesu natáčení nebo respektive v nějakém procesu nějaký preprodukce asi?
Je to v procesu, kdy se tvoří scénář
tvoří a rozpočet. Scénář.
My ještě nevíme, jestli do toho půjdeme kvůli financím, protože mm-hmm. nás samozřejmě ještě zatěžuje ten milion, který bychom rádi vrátili.
Mm-hmm. No tak v tomhle samozřejmě budu držet palce, aby to vyšlo, aby ten dokument a vůbec všechny aktivity, které děláte, tak aby se povedly. V tuhleto chvíli vám, Jakube, děkuju za rozhovor. Díky, že jste přišel. Máme tady ještě na závěr vždycky segment, který děláme s každým hostem, kdo se zastaví tady u nás v podcastu, a to je samozřejmě několik otázek na tělo. Takže se posuneme k ním. Co říkáte?
Určitě můžem.
Funguje to velmi jednoduše, funguje to tak, že je tady několik otázek a já vás vždycky poprosím o co možná nejstručnější odpověď. To znamená vždycky ano, ne, nebo číslo. Tak, jak vám to prostě přijde jako první na mysl, tak mi to řekněte. Věc číslo jedna. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne.
V kolika letech vám přišla první výplata?
16.
Kolik hodin denně pracujete?
3.
To vám závidím teda. Jakou nejdražší věc jste si kdy koupil?
Několik obrazů.
Co byl poslední film, který jste viděl?
Láska nebeská.
Uh-huh. A jaká kniha vám změnila život?
Kronika, kterou psal otec na chalupě.
A teď ještě, Jakube, prozraďte, kdyby se chtěl někdo zapojit, ať už přímo s vámi, nebo do těch projektů charitativních, který teďka máte, tak jak to může udělat?
Tak máme transparentní účet, kam může přispět a je vidět na stránkách srdcenapravémístě.cz. A pokud bych chtěl se sejít osobně a pobavit se vůbec, jestli přispět chce, tak rád se s ním potkám. A nebo se může zapojit v rámci těch našich aktivit, které máme.
Mm-hmm. Tak jo, já vám moc děkuju za rozhovor. Děkuju.
Já taky děkuju. Hezký den.